blaðsíða 49. Hjón á besta aldri fóru á kaffihús og fengu sér 2 kaffibolla en létu skipta einni tertusneið í tvennt. Þegar kakan kom á borðið nældi konan sér í snatri í stærra stykkið af tertunni og maðurinn sagði önugur. Þú ert ekki beint kurteis að taka stærri bitan. Konan spurði án þess að líti upp úr dagblaðinu. Ástin mín, hvort bitan hefðir þú tekið ef að þú hefðir mátt ráða? Jú, auðvitað hann minni, svaraði maðurinn hneykslaður. Nú hvað ertu þá að rífast? Það var einmitt minni bitin sem þú fékkst. Inn í apótek kemur 8 ára stúlka með yngri bróður sinn í eftirdragi. Þau vafra nokkra stund áður en þau koma að afgreiðsluborðinu og leggja pakka af dömubindum á borðið. Afgreiðslumaðurinn spyr stúlkuna, og hvað ert þú gömulvæna? 8, svara stelpan. Afgreiðslumaðurinn er hugsi í svo litla stund og segir svo, veistu til hvers þetta er notað? Stúlkan svarar óðamála. Ekki alveg, en þetta er ekki fyrir mig sko, þetta er fyrir bróður minn, segir hún og bendir á strákinn. Hann er sko 4 ára og við sáum í sjónvarpinu að Emma að nota svona getur maður bæði hjólað og sind en hann getur hvorugt. 3. Brandarar í myndum og máli. Veldu annan brandaran og breytt honum í myndasögu. Þegar þú hefur lokið við söguna þína, skaltu bera hana saman við sögu eftir sama brandara hjá bekkjarfélaga. 1. Hvað er líkt hjá ykkur og hvað ekki? 2. Hversu marga ramma notuðu þið? 3. Hvaða sjónarhorn notuðu þið? 4. Hvernig hljómar textin ykkar? 5. Notuðu þið hljóðgervinga? Hvernig? 4. Andrés Önd og Manga. 1. Findu dæmi úr ólíkum myndasögum á bókasafni eða af netinu, til dæmis Andrés Önd og Manga. 2. Hvað segir myndasögustíllinn þér? 3. Berðu sögurnar saman og veltu fyrir þér hvernig höfundarnir nota sjónarhorn, ramma, línur, blöðrur, letur og hljóðgervinga. 4. Hvernig er textin? Er honum ofaukið? Segja myndirnar allt sem segja þarf? 5. Berðu saman stílinn í Andrési Önd og Mangasögunni. Hvað er mjög ólíkt? Eiga sögurnar eitthvað sameiginlegt?